Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival. Idemo opet.
Dizajn.
Idemo opet. Tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Bojan Šterling, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Nikola Pejčinović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena dobitnicima nagrade Pavle i Milka Ivić. Reč je o nagradi čiji su dobitnici proglašeni danas u Institutu za srpski jezik. Predstava Marija Stuart Friedricha Schillera premijerno će biti igrana na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Režiju potpisuje Miloš Lolić. Traje festival autorskog filma, zatim festival Desiree Central Station i najavit ćemo još jedan festival koji počinje sutra u Nišu. Reč je o 46. susretima profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije. Pre toga ćemo pričati o premijeri predstave Olovni vojnik i balerina u pozorištu Lutaka Niš. I najzad najavit ćemo i gostovanje Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Košicama, sve to u magazinskom delu kulturnih krugova, a u Ars Sonori ćemo propratiti završnicu festivala Keyboard Days, prvi nastup Vojvođanskog simfonijskog orkestra u Beogradu, koncert dvoje etabliranih umetnika, violončelistkinje Ksenije Janković i pijaniste Aleksandra Mađara, a sa njima i mladog violiniste Bogdana Božovića. Čućete i kako je bilo na koncertu orkestra Beogradske filharmonije u okviru njegove redovne sezone, a tematski blok Ars Sonoru uređuje i vodi koleginica Zorica Premate. Toliko onome što ćete čuti u naredna dva sata i ja se nadam da ćete zbog svega ovoga ostati ostala se Radio Beograda 2. U Institutu za srpski jezik danas su proglašeni dobitnici nagrade Pavle i Milka Ivić, koju dodeljuje Slavističko društvo Srbije. Pre nego što čujemo delove obrazloženja žirija koja je izdvojila Sonja Milovanović, Ksenija Končarević, predsjednica Slavističkog društva, govori ko su ovogodišnji dobitnici.
Odbor za dodelu nagrade Pavle i Milka Ivić na sednici održanoj u Beogradu 25. novembra 2015. godine jednoglasno je odlučio da ovo priznanje za 2015. godinu dodeli akademiku Aleksandru Lomi za knjigu Toponimija Banjske Hrisovulje kao osmišljenju starosrpskog toponomastičkog rečnika i boljem poznavanju opšte slovenskih imenoslovnih obrazaca, delo koje je izdala Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti, Biblioteka onomatoloških priloga, i doktoru Mitri Reljić za knjigu Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas, sociolingvistički i lingvokulturološki aspekt, delo koje su izdali Srpska akademija nauka i umetnosti i Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, posebna izdanja SANU, Međuodeljenski odbor za proučavanje Kosova i Metohije.
Prema rečima akademika Slobodana Remetića, predsjednika odbora za dodelu nagrade Pavle i Milka Ivić, toponimija Banjske Hrisovulje autora Aleksandra Lome prvorazredno je naučno ostvarenje, sam vrh srpske i slovenske onomastike.
U knjizi je detaljno svestrano obrađena toponimija jedne od triju najvrednijih starosrpskih obradskih povelja, sačuvane srećom u Turskom carskom arhivu. Reč je o toponomastikonu preko 80 sela i katuna koje kralj Milutin, 316. darovao manastiru Banjska sa jezičke strane gledano dobro raspoređeni na prostoru od Save do Južnog Primorja iz Kadarskog jezera, od Pešteri do izvora Lima, od Laba do Istočne Hercegovine. Ova vredna monografija objavljena je tačno 700 godina nakon početka izgradnje manastira Banjska.
Centralni deo studije čini njen najobimniji odeljak rečnik, u kome se kroz 651 u azbučenu odrednicu ogledaju i tvorbeni tipovi toponima, njihov evolutivni put od dana beleženja do našeg vremena, poznavanje praslovenske i legitimisanje staroslovenske leksike, inventar od 130 reči, među kojima su i bor, bukva, brest, paprat, hrast, gumno, lađa i tako dalje. A čujmo u čemu je njen izuzetan naučni doprinos.
Izuzetan. I ovo obratite pažnju, možda i najvredniji doprinos ozbiljne koncepcijske, metodološke i strateške težine donosi na činjenicama utemeljeni zaokret u veoma uvreženom, praktično opšte važećem mišljenju da toponimija srpskih zemalja, srpskog jezičkog prostora, vrvi tragovima preslovenskog, romanizovanog ili neromanizovanog stanovništva, koje su Sloveni zatekli i mešali se sa njim nakon doseljenja na Balkan. Za takvu u osnovi pogrešnu, štetnu sliku, krivicu snose takozvana tamna imena u našoj toponimiji, koja se ne tumače iz slavenog jezika ili bar nisu na prvi pogled prepoznatljiva kao slovenska. Na sadržaju Banjskih slovulje autor izvodi zaključak da je istina upravo suprotna. Kada te tobožnje preslovenske ostatke sagledamo u njihovim izvornim likovima i u širokom sveslovenskom poredbenom vidokrugu, pokazuje se da su u ogromnoj većini slučajeva zapravo radi o reliktima iz ranih slojeva slovenske toponimije na ovom tlu.
U monografiji Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas Mitre Reljić na bitno nov i relevantan način i teorijski i praktično osvetljena je problematika sociolingvističkih i lingvokulturoloških aspekata aktuelnog statusa srpskog jezika na ovom prostoru. Rezultati do kojih je Mitra Reljić došla u svom istraživanju, prema rečima akademika Predraga Pipera, mogu se posmatrati i kao osnova na kojoj bi trebalo graditi buduću jezičku politiku Srbije na tom delu njene teritorije.
Dr. Mitra Reljić je ovom knjigom dala izuzetno ubedljivo i, nažalost, veoma gorko svjedočanstvo o zatiranju srpskog jezika na Kosovu i Metohiji i pre svega o njegovom aktuelnom statusu, predočivši obilje pažljivo klasifikovanih i sistematizovanih činjenica i ponudivši niz čvrsto argumentovanih objašnjenja. Uprkos iscrpnosti s kojom je predmet istraživanja ispitan iz dva važna ugla, sociolingvističkog i lingvokulturološkog, to ne oslobađa buduće istraživače potrebe da se bave srpskim jezikom na Kosovu i Metohiji, nego ih naprotiv još više obavezuje na dalje proučavanje te izuzetno aktuelne i složene problematike, a model istraživanja koji je predstavljen u knjizi Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas mogao bi biti primenjen i u istraživanjima sličnih problemskih oblasti, na primjer srpski jezik u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini ili u Makedoniji.
Nagrađene monografije Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas i toponimija Banjske Hrisovulje namenjene su prvenstveno filološkoj struci, ali i istraživačima srpske i slovenske kulture uopšte, etničke, političke istorije, etnografije itd. Nagrada Pavle i Milka Ivić, Aleksandru Lomi i Mitri Reljić biće dodeljena u januaru 2016. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Kažu puš neć, brodove rekom papirne, na svakom piše, čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem, disati, smejati se, odati. Puštaš, smajem
tebe nebo najviše. Na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene učini samo to.
U Beogradu najavljena je premijera predstave Marija Stuart Fridriha Šilera u režiji Miloša Lolića. Slušamo Gordanu Đuđević.
Škotska kraljica Marija Stuart i engleska kraljica Elizabeta, kako kažu zvanični istorijski podaci, nisu se nikada srele, ali su bile ljute rivalke. Od trenutka kada su kročile na političku pozornicu tadašnje Evrope, a to je bilo u 16. veku. Započelo je njihovo odmeravanje snaga. Moć engleske kraljice Elizabete će neprestano rasti, iako je bila skromnijeg porekla od Marije Stuart, koja je polagala pravo na čak 3 evropske krune. I taj odnos će ostati takav do kraja njenog života. Danas počivaju jedna pored druge u Westminsterskoj opatiji. Ali taj njihov odnos, dve jake žene, politička moć i drugo, inspirisale su Fridriha Šilera i one su se našle u njegovom komadu jedna naspram druge, koji će posle dugo vremena biti premijerno izveden u sredu u Narodnom pozorištu u Beogradu. Mnogi se i danas sećaju predstave u režiji Ljubomira Draškića u ateljeu 212 sa Darom Đokić i Svetlanom Bojković u glavnim ulogama. Reditelj Miloš Lolić je zajedno sa Slobodanom Obradovićem uradio adaptaciju komada i naravno ovo je njegova prva režija u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Marija Stuart jeste priča o vlasti i barem u svojoj osnovi ona se bavi tom piramidalnom strukturom kojoj i mi pripadamo danas, a ta piramidalna struktura očigledno postoji vekovima i nije se puno izmenila. Jeste se menjala, ali nije se tako značajno izmenila. Onda, s druge strane, kada razmislite, čitava istorija dramske književnosti se u stvari bavi na ovaj ili onaj način vlašću ili politikom. Imate to i u Antigoni, imate to redom, jeli, od grčke tragedije do danas. Međutim, šta je nama bilo tu dodatno interesantno jeste da je ovo samo priča o vlasti, ona bi se verovatno zvala Elizabeta. A s obzirom da se zove Marija Stuart, znači da tu ima još nečeg što lik Marija Stuart koji je realno, jel, žena koja je realno postojala u istoriji, znači nije izmišljen lik, ona sama već u tu istoriju unosi nekakvu pometnju i priča o vlasti unosi nešto više. Mi možemo to sada da simplifikujemo i kažemo da je to nekakav dvorski triler sa duboko utkanom melodramom, ali nije ni tako lako svesti celu ovu obimnu, široku Schillerovu priču na dva žanra ili na jednu temu. Ne zato što imamo ovako fenomenalne glumce, to svakako je prvi razlog, ali i drugi razlog je zato što vi vidite da to štivo samo traži i da se bavimo individualnim ljudskim sudbinama. To onda nije samo priča o vlasti, to je onda priča gde se vi duboko zaranjate u nekakvo svoje životno iskustvo i da se bavite sopstvenim strahovima, sopstvenim, kako kažem, gresima, korišću, manipulacijom, pa na kraju dođete i do teme očaja, do bezizlaza, straha od samog života i tako dalje. Znači, vi vidite već da kada pročitate tu dramu, da to što vam je prvo, a to je priča o vlasti, zapravo biva nekakva čak i, ako smem tako kažem, kako se uopšte kaže na srpskom, smoke screen, kao
dimna
zavesa, da, za mnoge druge, mnogo ličnije priče i teme, a ne morate nešto puno da rovarite da biste stigli do poente da je ovo između ostalog, ali možda i suštinski najpre priča o muško-ženskim odnosima. Isto tako mogu kažem da se čitava istorija dramske književnosti svodi i na tu temu, na priču o ženi, pa možda i o muškom svetu, sistemu koji smo mi sami napravili, koji ne zna šta će sa ženom, gde da je pozicionira, gde joj je mesto. Eto, to je možda čak i neki treći sloj koji nas je najviše inspirisao.
A sada da čujemo i dramaturga i jednog od autora adaptacije, Slobodana Obradovića.
Mi smo još letos počeli da razmišljamo o tome šta uraditi sa delom od pet činova. To je kolosalno, jednostavno. To, nešto tu mora da se napadne ozbiljno. I on je pun određenih rukavaca koji vas odlače nekako od te bazične priče koje bi mogla da se svede na krećemo od tačke A pa do pogubljenja Marije Stuart. Između toga postoji 1001 poetski rukavac koji želite istovremeno sve vreme da zadržite, onda shvatite da ne možete jer će predstava trajati 2-3 dana i onda pravite određene odluke koje su, pa rekao bih, racionalne na prvom mestu, ali sa ciljem da se ne oseti pisac. Ono čemu smo se mi posvetili dosta jeste taj istorijski kontekst u tom prvom pripremnom delu rada. Opšte poznata priča da zapravo te dve supornice, kako ih nazivaju, najvećeg formata, da se nikad nisu srele u istoriji, dakle nikada se nisu pogledale u lice, dočim Schiller to prepravlja i taj njegov famozni treći čin koji je svima poznat je scena susreta dve kraljice u šumi. I sad nekako imate utisak da je da, kao svi znamo da je to ta jedna varka koja se događa, kada je sve ostalo oko toga istorijski tačno. Međutim, kako smo radili, dolazili smo sve više do toga da tu ima ne istorijskih netačnosti, nego da zapravo Schiller kao pisac uvek prednost daje poetskoj istini naspram istorijske istine, da je to zapravo njegov princip. Dakle, on uzima istorijsku okolnost da je Marija Stuart bila zatočena 20 godina, ali nam kaže isto tako da, ona je krepka, zavodljiva, puna života, u stvarnom životu i onome što smo uspeli da pročitamo, ona žena već bila polumrtva. Nema nikakvog ljubavnog trilera od ovog trougla između dve kraljice i Lestera, to je takođe izmišljotina, mislim izmišljotina, poetska zapravo dramaturška veština, a onda u krajnjem slučaju dolazimo i do toga da te dve žene zapravo nisu bile sestre, nego rođake, mislim i to dalje. Dakle, on često flertuje sa time i to je u tom nekom početnom trenutku, ovo su sve istorijske ličnosti koje ćemo gledati na sceni, oni imaju ozbiljne istorijske biografije, ne samo njih dve kao vladarke, nego i ovi ljudi koji su oko njih, to su ozbiljni političari i državnici sa, kažem, ozbiljnim biografijama i to su bile neke prve stvari koje smo morali da pretresemo da bismo kada to raščistimo mogli da uđemo ono što je čist Schiller, ono što su odnosi između ovih likova koji su ostali na sceni.
Englesku kraljicu Elizabetu tumači Nada Šargin, a naslovnu ulogu lik Marije Stuart tumači Sena Đorović. Da je čujemo.
Ja sam Mariju nekako doživjela vrlo oslobađajuće i, kako ga kažem, obavezujuće u istom trenutku. Ono što je ovdje meni bilo najzanimljivije jeste to kako zapravo ja mogu da se identifikujem sa Marijom, na koji način i kako da je priđem. To svakako nije njena titula i njena kruna, to je nešto što je meni vrlo, kako da kažem, abstraktno. Ali ono što je sasvim sigurno meni blisko jeste zapravo ta žena u Mariji s koje sam mogla da čeprkam po njoj. Hoću da kažem, iz tog ženskog ugla to jeste i bilo ono što je meni najzanimljivije u odnosu sa svim likovima u ovom komadu, posebno sa Nadom Šargin koja igra Elizabetu i koja je, ona, koja je zapravo moja suparnica. To je nešto što je nama dosta u ženskom svetu jeli blisko, to nema veze ni sa kraljicama, ni sa glumicama, to prosto ima veze sa ženama. Politika mi nije bila prioritet, iako ne želim da kažem da sam to zanemarila, daleko od toga, nego je prosto nekako bilo sekundarno u odnosu na tu žensku liniju koju sam želela negde da vučem. I to mi je i kod Marije negde bilo zapravo najzanimljivije, ta njena, i kako istorijski, tako i u ovom komadu, ta njena borba za slobodu. U tom smislu ne mislim na njenu bukvalnu borbu za slobodu da preživi, dakle, svoje zarobljeništvo, nego da živi zapravo kao prava žena, da živi tu svoju ženstvenost. I ono što mi je fascinantno kod te žene jeste zapravo ta njena liberalnost koja i mene lično vrlo provocira, i ona je i za ovo današnje vreme vrlo liberalna. Dakle, to je jedna, kako ja kažem, jedna kraljica, jedna žena koja se konstantno bori sa kraljicom u sebi, i do svoje 25. godine ona je već sve što je mogla preživela, ona je tri muža sahranila, tri krune je izgubila i na kraju izgubila i svoju glavu. Znači, dakle, to je bila jedna godina kada je njen život krenuo da se survava, i sledećih 20 godina je bila zarobljenica u Engleskoj.
U predstavi igraju i Ivan Bosiljčić, Branko Vidaković, Nebojša Kundačina, Gojko Baletić, Miloš Đurović i Zoran Ćosić. Scenograf je Jasmina Holbus, kostimograf Marija Marković, a kompozitor Nevena Glušica. Još jednom, premijera predstave Marija Stuart je 2. decembra na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Beogradu je u toku 21. festival autorskog filma, 84 filma biće prikazano u 8 programskih celina, u 10 bioskopskih sala, u 9 festivalskih dana, dakle od 27. novembra do 6. decembra. Za početak ovog predstavljanja dosadašnjih dešavanja na festivalu autorskog filma slušamo Vesnu Perić, ona će se osvrnuti na prikazane filmove, to su filmovi Iz daljine, pobednika Venecijanskog festivala Lorenca Vigasa, zatim Šaulov sin, kanskog pobednika Lasla Nemeša, kao i Zagrlja i zmije, Cira Guere. Slušamo dakle Vesnu Perić.
Ovogodišnji 21. festival autorskog filma otvorilo je ostvarenje Iz daljine, čiji je autor Lorenzo Vigas ovenčan venecijanskim zlatnim lavom. U pitanju je minimalistička filmska priča iz savremene Venecuele o introvertnom, sredovečnom, dobrostojećem zubotehničaru Armandu, koji seksualno zadovoljstvo nalazi u posmatranju nagih mladih muškaraca, koje pomoću novca namamljuje u svoj dom. Susret sa jednim od njih, do tada heteroseksualnim, naglim i strastvenim mladićem na pragu punoletstva, otkriće i Armandove zatomljene porodične traume i očito disfunkcionalni odnos sa ocem sa kojim nema kontakta. Ta voajerska igra, posmatranje oca iz potaje i posmatranje mladića, ta emocionalna distanca i blokiranje kontakta dovešće do tragičnih posledica. Jednostavnost u filmskom pripovedanju, a istovremeno sveprisutna psihološka tenzija i suspens, jedinstveni su omaž rukopisu Claude Chabrola, a gotovo dokumentaristički portret savremene Venecuele donosi i kontekst ne samo ekonomskog siromaštva, već i urušenih humanističkih vrednosti, koje kulminiraju u potpunoj otuđenosti. Reditelj Lorenzo Vigas slika svoje junake čas u totalima koji su dokumentaristički, čas u krupnim planovima koji donose unutrašnja stanja junaka, posebno protagonista Armanda, i taj spoj objektivnog i intimističkog čini ostvarenje Iz daljine svojevrsnom studijom ne samo karaktera, već i socijalnog konteksta zemalja Južne Amerike. Još jedan festivalski uspeh zabeležio je film mađarskog autora Lasla Nemeša, Šaulov sin, nagrađen na ovogodišnjem Kanskom festivalu, takođe veoma minimalističkog rukopisa. Protagonista, logoraš Šaul, pripadnik je posebnog odreda Sonderkommando, zaduženog za uklanjanje posmrtnih ostataka logoraša ubijanih u gasnim komorama. Kada naiđe na leš dečaka, Šaul započinje misiju dostojnog sahranjivanja dečakovog tela uz obred sa rabinom, kao što je u datim okolnostima gotovo nemoguće. Strogo subjektivna perspektiva glavnog junaka, kamera iz ruke, bliska dogma stilu i specifičan kondenzovan protok vremena, odnosno pripovedanje u gotovo realnom vremenu, vavilonijada jezika u logoru, čine ovo ostvarenje klaustrofobičnim i košmarnim, čime Laslo Nemeš kao autor zaista uspeva da dočara sav užas i beznađe u logoru kakav je bio Auschwitz. Moralno pitanje da li da pomogne pobuni svog specijalnog odreda ili da obezbedi dečakovu sahranu cepa junaka na kolektivno i lično traganje za iskupljenjem. A Geza Rering u ulozi mađarskog jevrejna Šaula donosi svom liku svedeno stradanje koje ne prelazi u prenaglašeni patos. Film koji smo također vidjeli proteklih dana na festivalu autorskog filma, a koji je u zvaničnoj selekciji za nagradu Aleksandar Saša Petrović je Zagrlje i zmije, kolumbijskog reditelja Cira Guere. Vizualno fascinantna, gotovo dokumentaristička poema snimana u prašumama Amazonija. Priča o susretu amazonskog šamana Karamakate i nemačkog i britanskog istraživača iz prošlog veka. Prvi je Teodor Koh, koji se sprijateljio sa lokalnim plemenima i vredno čuvao svoje antropološke beleške, koje su verovatno inspirisale jednog Wernera Herzoga, ali i mnoge druge istraživače i autore. Drugi junak je njegov naslednik Schulz, koji je, kao i Koh, tragao za biljkom nalik orhideji, a koje je svojevrsni eliksir večnog života. Ta potraga nalik je alhemijskom putovanju kroz prostor i vreme, susret dve nesamerljive civilizacije, belačko-kolonizatorske i domorodačke, i sukob njihovih običaja i kognitivnih modela uopšte. Pored ove ezoterijske note, filmu Zagrlje i zmije van vremensku notu donosi i crno-bela fotografija. Prilično radikalna rediteljeva odluka da grandiozne pejzaže smaragdno-zelene Amazonije svede na odsustvo boje donela je ne samo dokumentarizam u izrazu, već i onirični kvalitet filmskog pripovedanja. Ovogodišnji festival autorskog filma svakako je započeo u protekle tri dana intrigantnim filmskim naslovima, a posebnu pažnju sutradan posvetit ćemo i sekciji mladih autora iz okruženja pod nazivom Hrabri Balkan.
dosadašnjem toku 21. festivala autorskog filma dodeljena je i nagrada za životno delo Krsti Škanati, predstavljen film Bez stepenika, ali i knjiga o Đuzi Stojiljkoviću, upravo to beleži Ana Vučković.
U nedelju je u okviru programa Festivala autorskog filma na specijalnoj projekciji prikazan film Bez stepenika, reditelja Marka Novakovića i scenariste Zorana Đikića. O ovom filmu smo govorili onda kada je bio prikazan na festivalu na Paliću. Ovo je i poslednji film Vlastimira Đuze Stojiljkovića, o čijem životu, delu i glumi je napisana i knjiga. Urednik kulturno-umetničkog programa Radio Televizije Srbije Nebojša Bradić je predstavio na konferenciji za novinare u nedelju monografiju o Vlastimiru Đuzi Stojiljkoviću.
Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da govorim ovde na festivalu koji je porastao u međuvremenu od kada smo imali prilike i da ga podržavamo i prilike da danas ovaj festival zaista predstavlja jedno bitno mesto u kulturi Beograda, Srbije i da ima jednu dobru komunikaciju sa regionom. Drugo zadovoljstvo dolazi iz okolnosti da mogu da sa zadovoljstvom konstatujem da je RTS zajedno sa našim stvaraocima ove godine prisutan sa dva filma, Bez stepenika i Porodica, i da su tu moje kolege i saradnici koji promovišu te filmove na najbolji način. Treća stvar za mene, mogu da kažem, prva je knjiga koja je predamnom, to je knjiga Vlastimir Đuza Stojiljković, Pozorišne poslanice, koja je na jedan određen način, koliko i sam film Bez stepenika, čuva uspomenu na glumca Vlastimira Đuza Stojiljkovića. Glumci obično odlaze leti. Nekako to bude neko zatišje u pozorišnoj sezoni, i Đuza je tako otišao početkom leta ove godine. Kolege koje su želele da mu odaju počast su se susrele sa jednom neobičnom situacijom. Naime, Đuza nije bio čovek ceremonija i on je sa svoje strane tu priliku svojim kolegama, glumcima i oduzeo. Đuze je bio veoma skroman čovjek i on me podsjeća na jednog drugog velikog svetskog evropskog glumca, kakav je bio John Gilgut, koji je također zabranio ceremoniju i preporučuje da njegove kolege po njegovom odlasku govore anegdote o njemu. I Đuze bi to voleo, u svojoj skromnosti bi bio ponekad i autorefleksivan, smeo bi se na sopstveni račun. Ali jedna od najboljih anegdota kada govorimo o Đuzi mi dolazi od reditelja Gorana Markovića, a porodična je stvar. Kada je Olgica Stanisavljević, Đuzina prva supruga, rekla Đuzi: Đuzo, zašto ti ne pevaš kao o što rade Olivera Marković i Duško Jakšić, nego nećeš da pevaš, mislim, zaradimo neke pare. A Đuze je rekao: pa bih ja da nemam tremu. I Đuze je zaista imao tu skromnost i tu tremu zbog koje je često u prilikama kada smo pokušavali da ga animiramo da otpeva Devojko mala, se teško i uporno branio, a onda kad bi zapevao, onda bi njegov glas iz filma Ljubav i moda nekako sve nas ponovo podsjetio na one slavne dane kada je on počinjao. I tako se nekako i krug završava. Nekako se krug završava i filmom Bez stepenika i ovom knjigom koja čuva mnoge Đuzine refleksije o pozorištu, o glumi, ima tu naravno iskustava iz filma, o kulturi, o određenim ljudima, gde on jako nepretenciozno, ali veoma tačno s koga pravi svoju analizu onoga šta je život u umetnosti. Taj život koji je trajao dugo, gde je on nastupao dokle god je mogao, gde je on glumio do posljednjeg daha, i on je to preporučivao svojim kolegama, da treba igrati dok možeš ili nemoj da glumiš. Dakle, jedna knjiga koja je uspomena na Đuzu, ali je i podatak za kulturnu istoriju i verujem da će ovo izdanje koje je u mojim rukama, a koje možda nije dostupno na način na koji su neke druge knjige dostupne, biti prilika da se upoznamo i sa drugačijim Đuzom koji ume da misli o glumi, pozorištu, a čije će, eto, večeras poslednje filmske trenutke zabeležiti i o čemu će svedočiti film Bez stepenika. Hvala.
Knjigu Vlastimir Đuza Stojiljković, Pozorišne poslanice, priredio je Spasoje Ž. Milovanović u okviru edicije Joakimovi potomci. I ovo predstavlja omaž bardu našeg glumišta.
Desire Central Station, međunarodni festival savremenog pozorišta, održava se u Subotici od 28. novembra do 6. decembra. Sinoć su prikazane predstave Kratka priča o Antihristu po delu Vladimira Salovjeva, Tri razgovora u režiji Andraša Urbana, Bitev teatra iz Beograda i Ruže, Frik kabare u režiji Vlada Trojickog, Dah teatra iz Kijeva, a Mira Knežević je svoju pažnju usmerila na predstavu iz Kijeva. Slušamo, dakle, Mirjanu Knežević.
Sedam glumica uzelo instrumente u ruke kako bi u ovoj ekspresivnoj predstavi dočarale ljubav, slobodu, lepotu koja će na kraju spasiti svet. Glumice Kijevskog Dah pozorišta balansiraju na granici između muzike i pozorišta. Naoružane žičanim instrumentima, klavijaturama, perkusijama, ove dame lavovskim urlikom podižu publiku na noge da bi već u sledećem trenutku se preobrazile u bezbrižne holivudske lepotice iz 50-ih. Ova transformacija privlači i uvlači publiku u ovaj show. Profesionalna, snažna, scenska pojava, potpuno predavanje glumaca. One su rekle glasno, opevale, bolje rečeno, svoju poruku. Da je trajala kraće, bilo bi bolje.
Why did you decide to do this freak cabaret?
One time it was 3 years ago we do like...
Zašto ste odlučile da napišete freak cabaret? Pre 3 godine na Gogol festivalu imali smo predstavu koju je režirao Vlad Trojinski, naš reditelj. Zvala se Škola nepozorišne umetnosti. Bilo nas je puno devojaka na sceni i još više instrumenata. Bilo je to nešto novo, interesantno. Jedna od devojaka je rekla tada: sanjam da napravimo ženski kabaret. Možda bismo i mogle da ga napravimo. Svi smo rekli ok, zašto da ne, hajde da probamo. Imamo mesec i po dana da napravimo program do sat i po. Prva predstava bila je u našem pozorištu, a reprizu smo imale u Parizu. Po uspehu smo shvatile da imamo predstavu za ceo svet. Da li ste zato koristili i Šekspira i narodne ukrajinske pesme i vaše stihove? Jedna od glumica ih je pisala. Da, jedna naša članica Zor je pisala. Naša je ideja da klasične tekstove moramo da interpretiramo na savremen način, da ih današnja publika razume. Zoe je to uradila odlično. Koja bi po vama bila poruka vaše predstave? Kabare se po svom sadržaju uvek trudi da odgovori životu. Naravno da imamo poruku. Trenutno u Ukrajini nije dobra situacija, tamo je rat. A mi želimo da kažemo svetu da mi nismo žrtve, da smo otvoreni za svet, imamo mnogo mladih ljudi koji su željni slobode u svemu. Glavna poruka je sloboda. Ne pokazujemo kako je steći, mi pitamo sebe, a nadamo se i publiku kako to postići. To je više nego predstava za zabavu, to je terapija, rekla mi je glumica iz predstave Ruslana Hazipova.
So it's more than just entertainment performance. It's like therapy.
Danas na programu su predstave Bang Bang Jožefa Katone, Novosadskog pozorišta u režiji Andraša Urbana, i Ružičasti biber kompanije De Povre Rose iz Francuske u režiji Kristijana Lika.
Nišu sutra počinju 46. susreti profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije, a juče je pozorište Lutaka u Nišu izvelo premijeru predstave Olovni vojnik i balerina. To su teme Biljane Mijalković.
Čeda Kostov je pomoćnik direktora pozorišta Lutaka u Nišu. Evo, počinju susreti. Kakva je ove godine koncepcija festivala?
Koncepcija festivala se svodi na raznovrsnost koja se ogleda u dva istovremeno odvijajuća programa, znači to je onaj zvanični deo festivala, odnosno susreta profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije, gde učestvuju sva pozorišta iz Srbije, i revijalni deo gde imamo goste, to su na otvaranju pozorište iz Osijeka i na zatvaranju pozorište iz Varne, iz Bugarske. Imaćemo takođe i prateće manifestacije, tu je okrugli sto na kraju festivala gde će se svoditi računi i napravit će se jedan rezime naših susreta. Takođe ćemo imati izložbu Lutaka u sinagogi prilikom otvaranja, a imat ćemo i dve radionice, jednu vodi naš gost iz Ljubljane, to će biti izrada Lutaka Ginjola, a drugu vodi i reditelj predstave premijere u ovom slučaju, Olovni vojnik i balerina, naš reditelj, znači Darko Kovačovski iz Bugarske, gde će se govoriti o izradi lutaka takođe.
Predviđene su naravno nagrade festivala?
Jesu, predviđene su nagrade, to su nagrade koje se dodeljuju tradicionalno na svakom susretu svake godine. Nas je ove godine obradovalo to što smo domaćini 46. susreta i u tom smislu smo dali sve od sebe da program bude što bogatiji i raznovrsniji.
Sve pripreme za festival su završene, ali je završena i predstava Olovni vojnik i balerina po romanu Hansa Christiana Andersena. Režiju i dramatizaciju je uradio Darko Kovačovski, gost iz Bugarske.
Ovde smo u ovu funkciju za prvi put u pozorištu Lutaka Niš i radimo adaptaciju Olovnog vojnika i balerinu po motiva priče Hansa Christiana Andersena. Ovde smo se susreli sa jednim izuzetnim ljudima koji su apsolutni profesionalisti i to su dokazali, jer u neki domen od 3 nedelja mi smo napravili lutkarsku predstavu koja je stilistika marioneta. Vi znate da je to jedna od ovako specifičnih sistema lutki, ali kolege su se spravili apsolutno. Ja sam zahvalan na rukovodstvu što je dao ta mogućnost da radimo ovaj sistem lutke i na našim kolegama koji je poverovao da možemo to da odradimo.
Ja sam Irena Đorđević, u predstavi Olovni vojnik i balerina tumačim lik porcelanske balerine. Pošto je reč o igračkama koje kreću svoj život na jednom prašnjavom tavanu, ova porcelanska balerina je jedna nežna, fina figurica koja je u stvari odjednom se našla u nepoznatom prostoru, gde je sve strano, a gde i po prvi put kreće da se dešava prava emocija, odnosno da se zaljubljuje u olovnog vojnika. Naravno, tu kao i u svakoj predstavi i bajci ima niz prepreka do srećnog kraja. Čast je bila raditi na ovoj predstavi zato što predstavu je režirao Darko Kovačovski, koji se odlučio za tip lutke marioneta. 2 metara su konci samo. Bilo je stvarno izazovno i svi smo imali mali strah kad smo ušli u ovu priču, ali Darko je kao jedan dobar pedagog, jako dobar reditelj, uspeo da nas sve, ali bukvalno sve iz ekipe, bez toga da neko kaska za nekim, dovede do jednog kraja. Ja se nadam da će naš rezultat biti jedna uspešna pozorišna predstava na repertoaru pozorišta Lutaka.
Songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking the
knocks on your door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight. This is a life, and you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Muzej savremene umetnosti Vojvodine gostuje u Košicama. Naime, od 2. decembra do 31. januara naredne godine biće održana u Republici Slovačkoj izložba Prigušena egzistencija. O kakvoj izložbi reč, o kakvoj je saradnji reč i kako će se ona dalje nastaviti, razgovaramo sa Danijelom Haldom iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Danijela, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, dakle, sutra, dakle, 2. decembra, vi otvarate izložbu u Košicama. Gde će, u kom prostoru će biti izložba i o kakvom je zapravo izložbi reč?
Pre svega moram da napomenem da ovo nije izložba koja se prvi put predstavlja na nekoj međunarodnoj sceni, recentnoj. Mi smo zapravo započeli ceo ovaj projekat sa gostovanjem izložba Cargo East, savremena umetnička scena Tajvana. Nakon toga je Muzej savremene umetnosti gostovao u uzvratnoj poseti na Tajvanu i ova izložba je bila prikazana i u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Ovo je sada praktično treća, četvrta neka vrsta turneje ove izložbe ovog projekta, ovoga puta u Republici Slovačkoj, a takođe u vreme trajanja ove naše izložbe u Košicama, mi 17. decembra zapravo ćemo u Muzeju savremene ugostiti autore iz Košice ovde u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. I to je sada zapravo ideja celog ovog projekata, je da se izađe van granica tog nekog lokalizovanog umetničkog prostora, da ga tako uslovno govoreći nazovem, i da se zapravo te umetničke, kustoske, teoretičarske prakse predstave na međunarodnoj umetničkoj sceni. Naravno sa idejom da se uspostavi neka dalja saradnja i da se uspostavi komunikacija sa tim umetničkim scenama nama, ono, bliskog regiona, evropskog i neke regionalne scene. Mi zapravo funkcionišemo u jednom sistemu gde su i umetnici i kustosi, teoretičari zapravo manje više izolovani u nekom lokalnom prostoru, a ovi izlasci su mahom prodano, govoreći da i tako nazovem, umetničkih i kustoskih inicijativa ili NGO sektora, redko kad su one podržane od strane institucije, osim evo u ovom slučaju kada Muzej savremene umetnosti Vojvodine stoji iz ovoga projekta, a moram da kažem da su ovaj projekat naravno podržali Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje i naravno Ministarstvo kulture Republike Srbije, bez čije pomoći svakako ova izložba i ovo gostovanje ne bi bilo moguće.
Izložba Prigušena egzistencija je predstavljena u Kulturnom centru u Košicama.
Jeste, tako?
I šta je zapravo srž, šta je ideja ove izložbe na kojoj je učešće uzelo 15 umetnika i umetničkih grupa iz Srbije, iz cele Srbije, jel da?
Jeste, pa praktično napravljen je neki odabir. Ja sad ne bih pojedinačno, mislim, mogu da navedem koji su umetnici tu zastupljeni: Igor Antić, Breda Beban, Goran Nespotovski, Distruktura, Dragan Ilić, Jelena Jureša, Stevan Kojić, MP Art, Museum of Childhood, Andreja Palašti, Vesna Perunović, Nataša Teofilović, Zoran Todorović, Miloš Tomić, Selman Trtovac. Zapravo ideja cele ove izložbe je da se predstavi stanje savremene umetničke scene u Srbiji. Sada već gotovo deceniju i po ova scena je prožeta jednim dubokom institucionalnom, političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom krizom. Da ne govorim sad o onoj krizi morala i etike, to ćemo ostaviti za neku drugu priliku. I u tom i takvom okruženju zapravo umetnici i kustosi često prigušeno egzistiraju na sceni i zapravo su prinuđeni da razvijaju neke alternativne metode samoodržanja i predstavljanja, kako u ovoj lokalnoj sredini gde sad zavise do nekog vladajućeg i dominantnog kulturnog modela, ako ga uopšte ima, opet moram da se ogradim, negde on postoji, ali samo u naznakama, a isto tako su prinuđeni da se negde pozicioniraju na međunarodnoj sceni, gde opet zavise od podrške iste te scene, jel? I koliko je ta podrška jaka, toliko su i oni prisutni na toj sceni. I eto, zapravo ona pokazuje da se u ovim čestim međunarodnim razmenama ovi umetnici nekako uspevaju pozicionirati kako na toj lokalnoj kulturnoj sceni, tako i na međunarodnoj sceni, što je, ja mislim, njima daleko, daleko bitnije u nekoj daljoj budućoj umetničkoj karijeri.
Od koga je potekla inicijativa za saradnju sa Košicama?
Pa ovaj projekat zapravo je projekat kustoskinje, sada je direktorki Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Sanje Kojić-Mladenu, koju ona započela još pre svog imenovanja za direktora, i Svetlane Mladenov. To je zajednički projekat i u nekoj, opet, to je neka manje više ono prijateljska linija koja je prema Tajvanu i prema umetnicima iz Tajvana, koja je onda prerasla u ovu inicijativu, zapravo u ovaj projekat koji je izložba koja je prerasla u projekat. I zapravo sa tim projektom je sve krenulo. Evo sada mi ćemo biti u poziciji da predstavimo tu savremenu umetničku scenu Slovačke, što je opet, mi predstavili smo savremenu umetničku scenu Tajvana, nekada davno smo predstavljali tu savremenu umetničku scenu Banja Luke, Republike Srpske, a sada predstavljamo i savremenu umetničku scenu Slovačke. Biće veoma zanimljivo, čak i naziv te izložbe jako zanimljiv, za naslov je reversed ili okrenuto, obrnuto, slika u retrovizoru, slika u okrenutom nekom drugom, druga neka tačka gledišta, različito lične mišljenje, različite pozicije, otklon od savremenog. Praktično se nalazimo u jednoj situaciji gde imamo slične teme, a zapravo vizualni prikazi toga će naravno biti različiti, ali dominantna tema je tema protiv anestezirane političke i medijske realnosti u kojoj se sada nalazimo. I negde će se ova izložba iz Košica baviti nekim privatnim, uslovno govoreći, refleksijama i savremenim transformacijama kapitala i kapitalizma. Jako zanimljiva tema za nas kao društvo u tranziciji, a za njih koji su izašli iz te tranzicije, eto, prosto da razmenimo ta neka iskustva, verujem da će biti dosta zanimljivo.
Slovačka savremena scena je bila, sada nemam toliko informacija o toj sceni, bila je, dakle, jako zanimljiva.
Jeste.
I dobro je pozicionirana, oni su iskoristili tu svoju situaciju da su članovi Evropske unije i dobro su na neki način predstavili svoje autore i tu svoju scenu koju su razvijali i 70-ih i 80-ih i dalje.
Da.
Ovo pretpostavljam da je takođe interesantno.
Jeste, pa tu će biti predstavljeno neki 12 umetnika mlađe i srednje generacije koji su već afirmisani u tom nekom međunarodnom kontekstu, a kustosi su Suzana Pacakov i Vladimir Beskid. Mislim, imena ne bih da nabrajam zato što ćemo se ovom temom baviti kada bude aktualna, dakle 17. decembra, ali je zanimljivo da eto u isto vreme, u nekom istom vremenskom interregnumu imamo dve izložbe zapravo dva pogleda na savremene scene kako Srbije, tako i Slovačke, i mislim da će to biti jako zanimljivo.
I za kraj ovog razgovora, kakve do sada imate reakcije iz Košica?
Za sada prilično pozitivne. Pa svaki oblik saradnje, naravno, za svaku pohvalnu u situaciji kada, evo, mislim, razmišljate da li ćete uspeti da funkcionišete normalno u narednom nekom vremenskom periodu, svaki oblik izlaska iz tog nekog lokalizovanog miljeja je za svaku pohvalu i verujem da ćemo mi nastaviti tim putem. Sad vidjet ćemo kako se budu otvarale karte, jel, što bi rekla.
Daniela, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bila ovo Daniela Halda, pričali smo o gostovanju Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Košicama. Eko.
Pijanista Dejan Sinadinović, urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Kostaženim trešnjama.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Sledi Ars Sonora koju uređuje i vodi Zorica Premate.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Danas ćemo u tematskom bloku Ars Sonora prikazati one prošlonedeljne muzičke događaje u Beogradu koje je naša muzička redakcija odabrala kao najatraktivnije i najuspelije. Propratit ćemo završnicu festivala Keyboard Days, potom prvi nastup Vojvođanskog simfonijskog orkestra u Beogradu, zatim koncert dvoje etabliranih umetnika, violončeliskinje Ksenije Janković i pijaniste Aleksandra Mađara, a sa njima i mladog violiniste Bogdana Božovića, a čućete i kako je bilo na koncertu orkestra Beogradske filharmonije u okviru njegove redovne abonmanske sezone. Dakle, prošla nedeljna koncertna ponuda u Srpskoj prestonici bila je relativno raznovrsna. Jedan izuzetan kamerni koncert evropski poznatih domaćih umetnika, potom nastupi dva simfonijska orkestra sa manje ili više standardnim akademskim programima, kao i jedno veče posvećeno instrumentima sa dirkama, koje je po mnogim karakteristikama bilo i neobično i intrigantno. Počinjemo od ponedeljka, kada je u Beogradu u Kolačevoj zadužbini po prvi put svirao Vojvođanski simfonijski orkestar. Kao solista nastupio je mladi perspektivni violinista Robert Lakatoš u Sibeliusovom koncertu, a prvi deo večeri dovršila je Finlandija, kojom je zaokruženo obeležavanje 150 godina od rođenja ovog kompozitora. Šta je još bilo na programu te večeri i kako je to veče proteklo, čućemo od Srđana Teperića.
Vojvođanski simfonijski orkestar Beogradskoj publici se predstavio sa dirigentom iz Sjedinjenih Američkih Država Filipom Grinbergom. Ovaj ugledni muzičar, umetnički je direktor i dirigent Kijevske filharmonije od 2000. godine. U izvođenju simfonijske poeme Finlandija Jana Sibeliusa, ansambl iz Novog Sada pokazuje dobro izbalansirane zvučne nivoe sa upečatljivo ostvarenim isticanjem limenih duvačkih instrumenata, kako to već partitura i nalaže. Moćan i čist zvuk orkestra govorili su o tome da je Vojvođanski simfonijski orkestar sastav sa mnogo izvođačkih potencijala. To je naročito očigledno bilo izvođenju simfonije broj 2 u D-duru, opus 73 Johannesa Brahmsa, koja je izvedena u drugom delu koncerta. Pastoralno usmerenje ovog dela kompozitor je naglasio tretmanom orkestracije u kojem posebno mesto dobijaju drveni duvački instrumenti, dve flaute, dve oboje, dva klarinete i dva fagota. Njihovo isticanje u ovom delu bilo je naročito upečatljivo, kako u epizodima u kojima su oni kombinovani sa drugim instrumentalnim donicama, tako i u kamernim epizodama simfonije u kojima je ostvaren pastoralni štimung. Rukovodeći orkestrom, dirigent Filip Grinberg je ostvario veoma dobar ukupan zvučni spoj. Dijalozi prelivanja iz donice u donicu izvedeni su na prirodan način, sa odmerenim i nivelisanim zvukom limenih duvača, četiri horne, dve trube i tubom. Gudački ansambl bio uvežban i pokretljiv, što je kulminiralo u finalu simfonije, u kojem je, osim toga, do izražaja došao svetao i moćan zvuk tuti orkestra. Ukoliko se izuzme par grešaka u interpretaciji teksta, moglo bi se reći da je orkestar iz Novog Sada na čelu sa Filipom Grinbergom bio izvrsno pripremljen. Uz uvežbani Vojvođanski simfonijski orkestar pravo zadovoljstvo je bilo slušati Roberta Lakatoša, izuzetnog violinistu iz Novog Sada. On je izveo u svakom pogledu interpretativno zahtevan koncert za violinu i orkestar Jana Sibeliusa. Dobitnik mnogih nagrada posebno se ističe ona koju je osvojio ove godine na takmičenju Pablo Sarasate. Lakatoš je rođen 1991. godine u muzičkoj porodici. Njegov otac je Imre Lakatoš, redovan profesor violine na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. Novosadska violinska škola, usavršavanje kod profesora Dejana Mihajlovića i na Visokoj umjetničkoj školi u Cirihu, učinili su ga izvrsnim violinistom. Zvuk njegovog instrumenta je profilisan i stabilan, lišen nepotrebnih primesa u tom smislu da je odnos i brata, odsviranih trilera, dvozvuka ili flažoleta u potpunosti usklađen sa pokretom gudala. Izvrstan tehničar, Lakatoš je od onih violinista virtuoza koji bi publiku mogao da oduševi i Paganinijevim komadima ili nekom od sonata Ežena Isaija, što je učinio, odsviravši na bis treću po redu sonatu ovog kompozitora, poznatiju kao balada. Međutim, iznad svega, Robert Lakatoš je inventivan izvođač bogate imaginacije. Njegovo viđenje Sibeliusove lirike bilo je praćeno neverovatnim brojem nijansi u melodijskom fraziranju. Sve intervencije ovog tipa zvučale su kao da su ostvarene prirodno i lako, a govore u prilog muzikalnosti ovog umjetnika. U tom smislu, impresivno je bilo uključiti se u postupno dostizanje glavnog vrhunca u laganom drugom stavu. U njemu je Lakatoš, korak po korak, na upečatljiv način ostvario afektivno melodijsko razrešenje postaknuto zvukom orkestra, koji se sve vrijeme kretao tik ispod violinske donice. Virtuozna kadenca prvog stava i finalni treći stav odsvirani su nadahnjujuće briljantno uz perpetuum mobile u okviru kojeg je svaki ton bio čujan. Uz veoma dobar Vojvođanski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Filip Grinberg, Robert Lakatoš je beogradskoj publici priredio izuzetno tumačenje Sibeliusovog koncerta. Nažalost, u velikoj sali Kolačeve zadužbine nije bilo mnogo publike. No ulazeći u razloge njenog nedolaska, moglo bi se konstatovati da je prava šteta što veći broj ljudi nije mogao da se uveri u to da i izvan glavnog grada postoji ansambl koji posjeduje veoma dobar potencijal. I najzad, umjetnika kakav je Robert Lakatoš nikako nije trebalo propustiti, pogotovo u izvođenju jednog od najefektnijih, pa možda i najlepših koncerata u celokupnoj violinskoj literaturi.
Thank you. Eto, čuli smo kako je prošlog ponedeljka u Kolarčevoj zadužbini svirao Vojvođanski simfonijski orkestar sa Robertom Lakatošem. A iste večeri održan je i koncert u okviru završnice festivala Keyboard Days, Dani klavijatura, koji je bio organizovan u raznim prostorima Beograda tokom nekoliko dana. Na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, posebno veče, sa ležajima za one koji bi radije da slušaju muziku u vodoravnom položaju, priredili su holandski pijanisti Jeroen van Wijn i Sandra Mol. Ovaj događaj za tematski blok Ars Sonora pratio je Nikola Pejčinović.
Još jedan, drugi po redu, festival Keyboard Days je za nama. U prošlonedeljnom izdanju Ars Sonore govorili smo o dešavanjima koje su obeležilo ovu manifestaciju. Najprije bilo reči o izložbi analognih sintesajzera, koja je bila održana od 18. do 20. novembra u Ustanovi kulture Parobrad. Pored toga, pratili smo dva koncerta održana u Mixer House-u. Na prvom koncertu Keyboard Days-a 20. novembra beogradskoj publici se predstavio multi-instrumentalista Boris Kovač sa ansamblom New Ritual Group. Dva dana kasnije, 22. novembra, na drugoj koncertnoj večeri pod nazivom Dva klavira i dva DJ-a, nastupili su pijanisti Mike Del Ferro i Jeroen van Wijn, te DJ-evi Željko Kerleta i Bojan Mitrović. Upravo je Del Ferovim i van Wijnovim specifičnim konceptualističkim pristupom izvođenju, koji podrazumeva ekstenzivni i repetitivni muzički tok, na osoben način najavljen dalji tok festivala. Tako su se prošlog ponedeljka na sceni studio Jugoslovenskog dramskog pozorišta ovoj dvojici umetnika pridružili Sandra Mol i LP Duo na nastupu pod nazivom Ležeći koncert. Ova muzička pojava karakteristična je po tome što za vreme koncerta publika zauzima ležeći položaj oko scene na kojoj se nalaze izvođači. Ležeći koncert svoje poreklo vodi od praksi meditacije i alternativne terapije sa tibetanskim zvučnim činijama na kojima interpretator improvizuje na licu mesta, dok učesnici seanse leže oko njega. Tako se početkom 21. veka za koncept ležećeg koncerta interesuju i pijanisti, spajajući meditativni karakter ove vrste javnog nastupa sa odgovarajućim muzičkim pravcem, minimalizmom. Na taj način realizovana je i muzička predstava prošlog ponedeljka u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, na koje je izvedeno ostvarenje Canto Ostinato holandskog kompozitora Simeona ten Holta. Okruženi slušalcima koji su ležali iza instrumenata, koncert su otvorili Jeroen van Wijn i Sandra Mol repetitivnim peto-osminskim melodijsko-ritmičkim obrascem zasnovanim na nizu od četiri harmonije koje je imao ulogu fona i bio jezgro čitave zvučne slike. Nad njim su se zatim sa pojavljivanjem ostalih umetnika na sceni naslojavale nove motivske matrice, čineći muzičko tkivo gušćim. Nakon oko 15 minuta muziciranja, instrumentalni sastav je pretvoren u kvintet, kada su se Jeroenu van Wijnu i Sandri Mol priključili Mike Del Ferro na električnom klaviru i LP Duo, koji su činili Andrija Pavlović i Sonja Lončar na analognim sintesajzerima. Sa njima je muzički tok dobio nove kvalitete. Sonja Lončar je u svojoj interpretaciji koristila suptilnije elektronske semplove i pedove, dok su u Pavlovićevom sviranju bile prisutnije prodornije i oštrije boje. Čitav sintetički zvučni sloj je tokom koncerta modifikovan upotrebom različitih tipova modulatora i filtera, što je rezultiralo bogatstvom efekata, poput flangera, fejzera, delaya ili reverba. i dok su klavir i analogni sintesajzeri bili kompaktni u svojoj zvučnoj sintezi, Del Ferro je svojim tumačenjem na momente istupao iz ovog obrasca, te u melodijsko-ritmičkom smislu disonirao ostatku ansambla. I mada je na taj način dramaturgija koncerta u izvesnoj meri dinamizovana, glavna okosnica pokretljivosti muzičkog toka ostao je materijal u deonici klavira, kojim je očuvana umirujuća atmosfera koncerta. Imajući u vidu ambijent izvođenja, te raspored prisutnih u sali, na kraju se otvara prostor za promišljanje načina slušanja jednog muzičkog ostvarenja. Za razliku od uobičajenog koncerta ovog tipa, na kojem bi čitava publika trebalo da leži, na nastupu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu veći deo slušalaca je sedao ispred podijuma, čime je posetiocima bila ponuđena mogućnost za dvojaku recepciju muzike, kao umetničkog dela i kao meditativnog i opuštajućeg zvučnog iskustva.
Ovako su u završnici Beogradskog festivala Keyboard Days, Dani klavijatura, svirali holandski pijanisti Jeroen van Wien i Sandra Mol, a uz njih i naš LP duo na sintesajzerima. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom koncerta koji su u Kolarčevoj zadužbini u sredu 25. novembra održali naši proslavljeni umetnici Ksenija Janković i Aleksandar Mađar, zajedno sa mladim violinistom Bogdanom Božovićem. Kako je svirao ovaj spoj iskustva i mladosti čućemo od Radoša Mitrovića.
Ksenija Janković i Aleksandar Mađar jesu umetnici kojima svakako ne treba posebna najava. Reč je o muzičarima koji su imali prilike da uče kod najpriznatijih svjetskih pedagoga i da naprave zadivljujuću karijeru. Publiku u Beogradu je njihove zajedničke nastupe već mogla da čuje i oni su uvek bili izuzetno zapaženi i posjećeni. Ove godine njima se na sceni priključio i violinista Bogdan Božović, koga ljubitelji muzike kod nas slabije poznaju. Ovi umetnik mlađe generacije završio je studija na Mozarteumu u Salzburgu, a usavršavao se u Bazelu. Stoga je njegova karijera u usponu vezana pre svega za Austriju i Švajcarsku, mada kao solista, ali i kao član bečkog klavirskog trija, imao prilike da nastupa širom Evrope. Bogdan Božović, Aleksandar Mađar i Ksenija Janković prvi put su se zajedno predstavili publici na prošlonedeljnom koncertu. Thank you. Koncert je otvoren izvođenjem Beethovenovog trija u S-duru. Celokupno posmatrano, ovo delo ne pruža prevelike mogućnosti izvođačima da se izdvoje, s obzirom na to da su deonice mahom ravnopravne. One korespondiraju međusobno kroz interaktivan odnos pitanja i odgovora, kao i kroz motivsku i tematsku razradu u kojoj svi učestvuju. U tom smislu, muzika ovog trija bi morala da prirodno teče, pri čemu bi se instrumenti nadovezivali jedan na drugi, stvarajući dinamičnu i živu zvučnu sliku. To se postiže ne samo preciznim sviranjem i održavanjem dinamičke tenzije, već i konstantnom komunikacijom između izvođača. Čini se da u ovom delu koncerta nije odmah uspostavljena ta muzička saradnja umetnika, koji su ostali na svojim autonomnim interpretatorskim pozicijama bez opuštanja u proces svojevrsne radosti muziciranja. Tako su se potkradale određene tonske nepreciznosti, a povremeno je izostajalo i veće dinamičko nijansiranje i izdvajanje deonica u odnosu na njihovu dominantnost pri izlaganju tema. Sa druge strane, spori lirski uvod je izuzetno dobro i inspirativno bio izveden uz suptilan izraz koji je rezultovao ostvarenjem odgovarajuće zvučne atmosfere. Ipak moramo da zaključimo da je nedostajala pre svega lucidnost svih izvođača koja bi na poseban način oživela samu interpretaciju. U drugom delu koncerta izveden je trio u A-molu Čajkovskog. Ovo izuzetno zanimljivo delo, nastalo u poznom stvaralaštvu ruskog majstora, sadrži brojne uzbudljive i efektne momente koji su upravo tako izvučali u izvođenju Mađara Božovića i Ksenije Janković. Sloboda romantičarskog izraza je očigledno pogodovala temperamentima svo troje umetnika, koji su pokazali veštinu izgradnje dramaturgije, kako na mikro, tako i na makro planu, vodeći računa o formalnoj, ali i svakoj drugoj koncepciji kompozicije. To znalaško iščitavanje teksta i reprodukovanje različitih karaktera najbolje moglo da se čuje u drugom stavu, građenom kao tema sa varijacijama. Svaka varijacija je tako zvučala drugačije, a izvođači su vešto sprovodili svoje zamisli o kretanju muzičkog toka. Nesumnjivo je da je reč o izuzetno složenim deonicama, koje samo vrhunski umetnici mogu da iznesu na visokom nivou. Aleksandar Mađar je pokazao apsolutnu kontrolu nad svakim tonom, istovremeno svirajući lako i nepretenciozno, ostvarujući bogatu dinamiku na malom prostoru. Ksenija Janković ubedljivo izvodila svaku frazu, proizvodeći fin i pun zvuk na svom violončelu, dok je Bogdan Božović virtuozno iznosio svoje deonice, pokazavši potencijal koji će se, nadamo se, u daljoj karijeri u potpunosti razviti. Treba napomenuti da je njegov talent već prepoznala fondacija Ruđeri, koja mu je ustupila na korišćenje izuzetnu Stradivari violinu, a koju smo upravo te večeri mogli i da čujemo. Inače, ono što je moglo da se primeti jeste da je ansambl, posebno u finalu, uzeo možda i prebrz tempo, koji nije uvek omogućavao ostvarenje pregledne i jasne forme. Pored ovog elementa, prisutne su bile i određene tonske nepreciznosti i nejasnoće, što sve zajedno ipak nije presudno uticalo na opšti pozitivan utisak sa ovog jedinstvenog koncerta, koji je nesumnjivo predstavio tri velike muzičke zvezde. Thank you.
Ovako je bilo na koncertu Ksenije Janković, Bogdana Božovića i Aleksandra Mađara prošle srede u Kolarčevoj zadužbini. A tematski blok Ars Sonora završit ćemo osvrtom na nastup orkestra Beogradske filharmonije prošlog petka. U okviru ciklusa nazvanog Za avanturiste, a pod dirigentskim vođstvom starog poznanika Beogradske publike Fabrisa Bolona, kao solista je nastupio čuveni harfista Xavier de Maistre. Ovoga puta Bolon je dirigovao i jednu vlastitu kompoziciju, kao i dela Glijera, Janačeka i Geršvina. Slušamo izveštaj Tamare Maljković.
Beogradska filharmonija je održala još jedan koncert iz ciklusa Za avanturiste, u kome je ugostila, prema mnogim muzičkim kritičarima, trenutno najboljeg harfistu današnjice, Xaviera de Maistre i dirigenta Fabrisa Bolona. Koncert je obuhvatio kompozicije nastale tokom 20. veka. I dok je prvi deo koncerta bio posvećen delima koja prevashodno odišu pozno romantičarskim zvukom, drugi deo nam je ponudio modernistički obojeno ostvarenje dirigenta Fabrisa Bolona Čekajući avion, kao i remek delo klasičnog džeza Amerikanac u Parizu Georgea Gershwina. Ali da krenemo od početka. Stvaralaštvo Leoša Janačeka danas na koncertnim repertoarima pratimo uglavnom kroz njegova orkestarska dela. Ipak važno je pomenuti da je ovaj znameniti češki kompozitor ostavio dubok trag i kao teoretičar muzike, etnomuzikolog i pedagog, što se svakako može pratiti i kroz njegov kompozitorski opus. Avanturistima koji su prisustvovali koncertu Beogradske filharmonije predstavljena je njegova Rapsodija za orkestar Taras Buljba, inspirisana epizodama iz poznate Gogoljeve priče. Janaček je kroz tri stava kompozicije pokušao da dočara scene Andrejeve smrti, zatim Ostapove smrti i na kraju proročanstvo i smrt Tarasa Buljbe. Ovaj tipičan primjer poznoromantičarske programske muzike bio je odličan izbor dirigenta, s obzirom da pruža obilje mogućnosti da se sam orkestar prikaže u najboljem svetlu. Blještave, fanfarne teme tipične za Janačekovo stvaralaštvo koje možemo pronaći i u možda najpopularnijem autorovom delu Simfonijeti za orkestar, pružili su priliku sekciji limenih duvača da se pokaže kao jedna od vodećih u ansamblu, dok je za nijansu slabija bila gudačka sekcija koja je na momente delovala neusaglašeno. Ipak scene borbe kozaka i poljske vojske vrlo ubedljivo je dočarao dirigent Fabris Bolon, uspevajući da od orkestra pažljivo izvuče svo bogatstvo Janačekove partiture, pre svega na nivou pažljivog dinamičkog nijansiranja. Ovom prilikom moramo pohvaliti i soliste orkestra Beogradske filharmonije koji su besprekorno izveli solističke deonice, a čitava interpretacija na najbolji način uvela je publiku u nastup soliste Xaviera de Maistre koji je usledio.
Thank you.
Biografija harfiste Xavier de Maistre skreće nam pažnju na činjenicu da on pripada kategoriji solista koji pomeraju granice mogućnosti svog instrumenta. Harfu je počeo da svira sa 9 godina, a studije je završio u klasi Catherine Michel i Jacqueline Borot na Parijskom konzervatorijumu. 1998. godine mu je dodeljena prva nagrada na prestižnom međunarodnom takmičenju harfista u Bloomingtonu, nakon čega postaje prvi francuski muzičar koji se pridružio Bečkoj filharmoniji. Repertoar Xavier de Maistre vrlo je raznovrstan i obuhvata kako popularna dela romantičarskog perioda, tako i kompozicije savremenih autora, a značajna je njegova dugogodišnja saradnja sa čuvenim Krzysztofom Pendereckim i zanimljivo je da će ovu sezonu završiti upravo svetskom premijerom novog koncerta Pendereckog u saradnji sa Parijskim orkestrom. Često izvodi i aranžmane orkestarskih kompozicija za harfu, uspevajući na specifičan način da dočara čitav orkestar na ovom kamernom instrumentu. Upravo zbog toga stekao je reputaciju jednog od najkreativnijih i najneobičnijih muzičara svoje generacije. Sve pomenute kvalitete de Maistre je prezentovao i beogradskoj publici izvodeći koncert za harfu i orkestar opus 74 Reinholda Gliera, ruskog kompozitora nemačko-poljskog porekla, koji je, iako je već duboko zašao u 20. vijek, stilski ostao veran poznoromantičarskom zvuku. Sam koncert za harfu donosi vrlo prijemčive teme koje imaju prizvuk filmske muzike i na momente duhom veoma podsjećaju na solističke koncerte Sergeja Rahmanjinova. To se pre svega odnosi na bogatu orkestraciju, široke pevne teme, ali i na kompoziciono-tehničke elemente kao što je, na primjer, sam početak prvog stava u kome solista zajedno sa orkestrom donosi početnu temu na sličan način kao što je to učinio Rahmanjinov u svom drugom klavirskom koncertu. Pored toga što je samo delo tako prijemčivo za slušanje osvojilo publiku u sali Kolarca, poseban utisak ostavio je Xavier de Maistre u svojim izvanrednom interpretacijom. Pre svega pokazuje besprekornu tehniku, ali i izuzetnu sposobnost da emocije prenese na publiku. Na momente njegova harfa zvučala je poput čitavog orkestra ispunjavajući najudeljenije delove sale, a publika je to prepoznala i nagradila ga stajećim ovacijama. Zahvaljujući aplauzu, umetnik se vraćao na scenu čak 7 puta, a željna publika uspela da izmami i 2 bisa. Drugi deo koncerta otvoren je kompozicijom dirigenta Fabrisa Bolona Čekajući avion, čime je najavljen stilski zaokret na koncertnoj večeri. Ovo kratko i efektno delo prikazalo nam je nešto potpuno novo u odnosu na prvi deo. Čuli smo jednu modernističku kompoziciju sa elementima džeza i, kako sam autor navodi, tehno muzike. Ali možda upravo Bolonove reči najbolje mogu opisati ovo delo. On kaže: pre nekoliko godina, u povratku sa koncerta koji sam imao ovde u Beogradu sa Beogradskom filharmonijom, osjećao sam se sjajno sedeći na aerodromu i čekajući vreme za ukrcavanje u avion. U glavi mi se javila jedna mala melodija, kao kratak motiv na koju nisam mogao da prestanem da mislim. Zato sam odlučio da napišem kratku i zabavnu kompoziciju za orkestar, koristeći tehno ritmove i sklapajući je u maniru tehno muzike, u jednostavnim, ali sinkopiranim ritmičkim šablonima, bez ikakvog stvarnog melodijskog razvoja u smislu varijacije ili transformacije kao u klasičnoj muzici, već kao što to rade DJ-evi, sklapajući kolaže. Za već razgaljenu publiku, oduševljenu interpretacijom Xaviera de Maistre i dodatno podignuta efektnom kompozicijom Fabrice Bolona, završni deo koncerta bio je kao šlag na torti. Čuveni Amerikanac u Parizu George Gershwina je delo koje uvek nailazi na dobar prijem kod publike, pre svega zbog odlične orkestracije, ali i zbog zvuka džeza i popularne muzike koji donosi. Orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Fabrice Bolon su i ovo delo izveli sa puno entuzijazma, čime su na najbolji način zaokružili ovo izuzetno koncertno veče.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Eko. Sa druge strane ja stukam. PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji. Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank. Sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Dva
26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik Nikola Pejčinović, ton majstor Vladimir Penđer, tonska realizacija Bojan Sterling, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Arsonoru uređivala je i vodila Zorica Premate. Emisiju pripremila i uredila Snežana Stamenković.